Areena.
Jo sanat Oblomov ja oblomovilaisuus ovat paljon tutummat kuin tämä Goncharovin kirja Oblomov. Tässä tapauksessa päähenkilö on antanut nimensä tällaiseen yleiseen käyttöön ja hänen nimensä viittaa joutilaisuuteen, laiskuuteen ja saamattomuuteen ja ennen kaikkea venäläiseen joutilaisuuteen. Tämä kirja on lukukokemuksena hyvin herkullinen, mutta se on myös vähän raivostuttava johtuen nimenomaan tästä päähenkilö Ilja Oblomovin tällaista suloisesta tahdottomuudesta ja velttoudesta. Eli tänään on aiheena siis Goncharovin Oblomov. Tervetuloa keskustelemaan Kari Ketola ja Pekka Pesonen. Millainen lukukokemus Oblomov oli teille tällä kertaa, että raivostuttiko hän teidät? Kari Ketola.
Minua tosiaan hämmästytti, miten innokkaasti minä sitä luin ja sitten yhtäkkiä huomasin, että minua hermostutti se kovasti, että eiköhän todella saa mitään aikaisin, kiukustutti. Ja varmasti tämä on hyvin länsimainen suhtautuminen asioiden tekemiseen ja sen takia varmaan sama kuin sinullakin, että kiukustui hieman, kun sitä luki.
Entä Pekka?
No joo, ehkä se vähän samanlainen kokemus on. Siis mä luin tällä kertaa Oblomovia nimenomaan siis hyvinkin toisaalta niin äärimmäisen positiivisena henkilöhahmona, ihmisenä, joka kovasti miettii ja pohtii ja jolla on ideoita ja ajatuksia. Se tietysti siitä joka lukukerralta muistaa tämän hänen hyvyytensä ja lempeytensä. Ja siihen sitten kontrastoituu todellakin siis sellainen saamattomuus, joka on saamattomuutta, mutta kun se toisaalta sitten on taas ihan harkittu elämäntapa. Ja nämä kaksi Oblomovilaisuutta nyt korostui mulle nyt sitä tällä kertaa, että se on sekä sitten tämä, mitä me sillä nyt ymmärrämme, josta on tullut sitten ihan yleistermi, tämmöinen tahdoton saamattomuus, mutta toisaalta myöskin harkittu.
Joo, niin on. Ja jossain mielessä hän on paitsi raivostuttava, hän on myöskin kadehdittava, mutta kun mä kirjan suljin, niin mä rupesin siivoamaan, että hän teki mulla tällaisen positiivisen vaikutuksen. Jos puhutaan lyhyesti tästä kirjan juonesta, niin siinähän on päähenkilönä Ilja Iljitš Oblomov. Hän on 30-vuotias aatelinen ja virka-arvoltaan kollegi sihteeri. Hän ei ole virassa. Hän elelee palvelijansa Tsaharin kanssa ja on etupäässä vaipunut sohvalle makailemaan. Hänellä on maatila jossain kaukana ja tämä maatila vaatisi toimenpiteitä, mutta Oblomovin on mahdoton tarttua niihin. Hänellä on ystävinään tällainen kasvinkumppani Andrei Stoltz ja sitten rakastettu Olga. Ja nämä molemmat yrittävät herättää Oblomovia, mutta turhaan. Oblomov kyllä rakastuu voimakkaasti Olgaan, mutta hän peräytyy tästä suhteesta. Lopulta Oblomov ajautuu sitten vuokrataloon Pietarin liepeille. Häntä petetään ja käytetään hyväksi, mutta myös rakastetaan. Tämä talon emäntä Agafia rakastaa Oblomovia ja niinpä sitten Oblomovin loppuelämä on lyhyt, mutta auvoisa tai ainakin tyytyväinen. Tämä näin lyhyesti, mitä teillä on lisättävää tähän juonen kulkuun.
Minä oikeastaan juonen kulkuun, mutta tämä Oblomovin henkilöhahmo, onko hän sen saamaton laiska vai mikä hänellä on? Tämä on hyvä miettiä, että mitä epiteettiä hänestä voisi käyttää. Onko hän tämmöinen pullamössö sukupolven edustaja vai onko hän sitten tämmöinen tyhmä vai mikä hän on? Minusta hän on lähinnä saamaton, ei niinkään laiska.
Jos Pekka.
Niin, että siinähän tulee niin kuin useampia asioita esiin, siis hänen suhtautumisensa virkaan, viran toimitukseen on se, että hän pitää sitä joutavana ja typeränä ja sen tähden ei tee mitään, jossa tulee ihan selvä tämmöinen kirjailijan ehkä kannanottokin, siitä voidaan yhteiskuntakritiikkiäkin lukea. Mutta sitten samaan aikaan on tietysti kysymys mitä suurimmassa määrin sitten tämmöisestä ihan yksilötason saamattomuudesta, koska tietysti jatkuva prosessi on tämmöinen niin kuin ristiriita sen kanssa, että aikoo eikä sitten kuitenkaan. Mutta niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin se ei joka kerta ole niin, että hän aikoo eikä sitten kuitenkaan, vaan aika monta kertaa hän myöskin aikoo ja tahtoo olla tekemättä mitään.
Onko tämä Oblomovin saamattomuus, onko se venäläisyyttä, kun tämän kirjan kohdalla usein mainitaan, että tämä on nimenomaan venäläinen kirja?
Minua kiehtoo ennen venäläisyyttä, niin yksi toinen kommentti tähän vielä tähän työhön suhtautumiseen. Hän siinä miettii, että mikä tämmöinen työ oikein on, että kun aamupäivällä tehdään työtä ja iltapäivällä tekee virkamiestyötä, jopa sitten illaksi vie kotinsakin työtä, niin hän kysyy tämän hänelle olennaisen kysymyksen, milloin ihminen sitten elää. Ja sitten mennään tähän venäläisyyteen, niin kun lukee näitä aikalaisten kirjoituksia, niin sitähän todettiin, että tämä on hyvin venäläinen kirja. Ja sitten itse rupesin miettimään, että mitä tämä venäläisyys niin sen todella tässä merkitsee, ja sitä voisi kyllä miettiä ja pohtia syvemmältikin.
Kyllä, että se todella tämä venäläisyys on siinä jatkuvasti tuotu esiin, ja ihan tämä yleiskäsitys, käsite oblomovlaisuus sisältää tietysti tällaisen venäläisen laiskuuden, saamattomuuden, sellaisiahan se useimmiten liitetään. Ja tokihan se tietysti sitä on, niin kuin Kari sanoikin, niin sitä aikalaisetkin lukivat. Ja lukivat sitä nimenomaan sen kriittisenä kuvauksena. Se, mistä tietysti voidaan sitten keskustella ja mistä sitten teoksessa esiin tulevat näkökulmat on mielenkiintoisia, että onko se nyt sitten pelkästään kriittinen. Siihen sisältyy muutakin. Kyllähän se tietysti venäläinen on. Tuo juuri tuo mainio näkemys siitä, että milloin sitten eletään, mitä on elämää, mitä on muu. Stoltz on saksalainen ja hän tekee työtä. Ja Blomov kysyy, että milloin sitten eletään, jos aina tehdään työtä. Kyllähän se tietysti venäläistä on.
Kari Ketola, sinä olet UPM-10 Venäjän kaupan asiantuntijana ollut 3 vuosikymmentä. Eli sulla on erittäin jännä näkökulma venäläisyyteen, jos ajattelee sitä Oblomovin kautta.
Minä mietin tosiaan tätä, siinä on yksi sellainen, jos pudottaa sen käytännön tasolla, mitä se käytännössä merkitsee tämä venäläisyys siinä. Jos ajattelee tämä, Pekka mainitsi Andrei Stoltzin, joka on hänen hyvä ystävänsä ja jonka apua hän enää kaipaa ja odottaa. Niin vähän samantapainen tunnelma usein miettii näitä, esimerkiksi sanotaan Suomen ja Venäjän välisiä suhteita ja kaupan suhteita, niin meitä aina kysytään, että milloin te teette kuntoon nämä sanotaan nyt Karjala ja Pietarin jäteveren puhdistamot, että me itse näitä emme saa kuntoon. Eli tässäkin juuri tämä heijastuu, mitään ei saada aikaan ja sitten haetaan ulkolaisia avuksi. Onko tämä meidän tehtävämme ja jos me tätä emme tee, niin sitten venäläiset sanovat, että tulee vielä huonommaksi nämä asiat. Tämä on vähän koominen tilanne, eli toisin sanoen mietin, että olemmeko me länsimäiset vähän tyhmiä tässä.
Niin Oblomov viisas.
No sanotaan, venäläinen on viisas.
Mutta Oblomovkin käytti aika paljon, tai hän oikeastaan käyttänyt ketään hyväksi, koska hän oli niin pehmeä ja miellyttävä, mutta hän sai kaikki niin kuin tukemaan itseään ja palvelemaan itseään.
Onko Stoltz sitten tyhmä tässä avunannossa, jos käytetään tuota paralleelia, mikä äsken tuli, onko Stoltz hyväksi käytetty? Ehkä siitä romaanista ihan niin sitä voi lukea, vai?
Minusta tämä on hyvä kysymys, että miten venäläinen suhtautuu ulkomaalaisiin. Eli juuri Stoltz on esimerkkinä. Minusta saksalaisille hyvin, en sanoa, imarteleva lausunto on se, että kuten Oblomovin äiti toteaa, että eihän saksalainen voi, ei ole eikä voi olla herrasmies. Niin tässä heijastuu se jo tosiaan, miten venäläiset kuten kaipaavat ulkolaista tukea, mutta kuitenkin suhtautuminen on hyvin, sanotaan, pejoratiivista.
Niin, meillä on omat tapamme ja toimitaan niiden mukaan. Ulkomaalainen toimii periaatteessa aina väärin. Tai siis tämä oman ja vieraan suhde, sehän nyt on sitten kulttuurin ja kirjallisuuden ja vaikka minkä tutkimisen kannalta politiikan myöskin tämmöinen ihan ratkaiseva oppositiopari, mutta kyllä se tässä romaanissa korostuu aivan selvästi juuri se, mikä on omaa ja vieras. Se myöskin se vieras, kun se siihen on hyvin parodinen ja ironinen kuva, mutta ei pelkästään. Juuri sen takia sitä Stoltz on aika nerokas hahmo, kun hän on niin äärimmäisen rakastettava ja sympaattinen ja samalla lailla kuitenkin ei ole oma.
Tähän vielä tähän venäläisyyteen ja miksei myöskin samalla suomalaisuuteen, niin tässä on meillä yksi yhteinen piirre, että me emme tykkää ulkomaalaisista. Jos muistan, mitä kerrotaan Oblomovkan, eli tämä Oblomovin kotikylän suhtautumista ulkomaailmaan, niin kyllä se oli hyvin torjuvaa. Siinä on hyvin hauska kuvaus, miten tulee kirje ulkomaailmasta Oblomovkaan. Se on ensinnäkin muutaman päivän lukematta, ja kun se sitten luetaan ja todetaan, että siellähän pyydetään neuvoa siihen, mitenkä olutta pannaan, koska Oblomovkaassa tehtiin hyvää olutta, niin lopulta sitten tämä vastaus viipyy ja jää tekemättä.
Ja siinä tulee oikeastaan näitä omaa ja vierasta niin kuin kahdellakin tasolla. Stoltzin kautta siis ulkomaalainen ulkomaailma, toki kuitenkin Venäjällä asuva, mutta sitten todellakin se oma pieni piiri, jota se Oblomovka tietysti nyt sitten täydellisimmillään edustaa, mikä tahansa ulkopuolelta tuleva. Ei välttämättä ole vaarallinen, mutta se on semmoinen. Se torjutaan. Tässähän torjunta ei ole aktiivista, vaan se on passiivista, josta sitten tavallaan tulee hyvinkin aktiivinen. toimintamuoto.
Tämä Oblomovin kotipaikka, Oblomovka, sitten tulee vähän sellainen olo, että se on hieman hienompi kuin putkinotko, mutta siinä on jotain samaa. Siinä on tällainen runsas, tasainen maisema, iltapäivän aurinko, täysi vatsa, raukeus. Ja sitten kun Oblomovkassa kaikki vetäytyvät iltapäivä unille suuren aterian jälkeen, niin se on hieman sama kuin putkinotkossa, kun kaikki kellahtavat pihapiiriin ja ottavat siinä raukeat nokoset kärpäset nenällään. Totta kai Oblomovka on paljon hienompi paikka kuin putkinotko, mutta se tietty raukea vetelyys, joka on aika vähän kadehdittavaa.
Se on kaikki ihan totta, tämä rinnakkaisuus, mutta ehkä siinä on sellainen yksi ero, että Oblomovkassa se koko tämä raukeus ja veltous on hyvin järjestelmällistä. Se tapahtuu tietyn aikataulun mukaan. Aina on tehty näin. Sen sijaan putkinotkossa se on enemmänkin sattumanvaraista. Tehdään vähän milloin mitenkin.
Eli kaikki oli ihanasti rempallaan putkinotkossa.
Ja Oblomovkossa mikään ei ole rempallaan. Kaikkihan on ihan järjestyksessä.
En minä muista, että eikö semmoinen kohta, kun siinä puhutaan tästä parvekkeesta, joka kiertää Oblomovkaa, joka on vuosikausia ollut sitten romahtamaisillaan, kun se kerran sitten romahtaa, niin sitten ihmetellään, että mitä siinä nyt näin kävi. Että nyt ihan kaikki ole sillä.
Joo, se on totta. Se on kyllä totta. Joo, ehkä mä vähän liioittelin.
Mutta miten Oblomovista, Ilja Oblomovista on tullut näin joutilas, mukavuudenhaluinen ja saamaton? Johtuuko se hänen kasvatuksestaan, koska hän oli ainoa lapsi, ilmeisesti hyvin rakastettu, hellitty, ja hänen äitinsä rakkaus tuntuu melkein niin kuin tukahduttavalta. Äiti pelkästään kampasi hänen kiharoitaan, mutta ei päästänyt poikaa mihinkään.
Tässä on yksi tämä luku, juuri tämä Oblomovin uni, joka kuvaa hänen lapsuuttaan. Ilmeisesti se on koko kirjan keskeisin luku, ja kun sen lukee hyvin tarkkaan, niin siinä kyllä aukeaa hyvin paljon erilaisia asioita. Juuri, ja hänen, ja niin kuin sanoit, hän on kasvatuksen tulos, kyllä minä olen samaa mieltä, että hän on, sanotaan nyt, hemmoteltu ja hellitty, ja tavallaan hänen aktiivisuutensa on tukahdutettu, sanotaan varmaan nykyiset lapsipsykologit sanoisivat.
Joo, kyllähän se näin on, se on todellakin avainluku, niin kuin Kari sanoi, ja ihan tietyllä laillahan Gantcharov kirjoitti tällaisen kehitysromaanin, jolla sitten maailmankirjallisuudessa on monenkinlaisia rinnakkaisteoksia, mutta se liittyy lapsuudesta ja sillä lailla, kun on kasvatettu. Ja se tietysti sellaisena oli myöskin puheenvuoro omana aikanaan. Ihan nyt lainausmerkeissä tendenssiromaanikin jopa.
Siinähän voi verrata juuri tämän Iljan lapsuutta Andrei Stoltzin lapsuuteen. Eli se pistää hyvin taitavasti kirjailija tämän rinnakkain nämä kaksi. Toisen on Andrei Stoltz kasvaa kurissa ja herran nuhteessa, ja hänellä on selkeitä päämääriä. Ja muun muassa kuvaus siitä, miten Andrei Stoltz lähetetään maailmalle. Hänen isän sanoi, että tuossa on sulle 100 ruplaa, ja menet sitten ja tuut takaisin, kun on kaikki kunnossa. Ja Andrei tosiaan lähtee, ja siinä nyt on koko tämä kylän väki katsoo, että miten tämmöistä nyt voi tälleen lapsen lähettää, ettei edes suudella, kun lähdetään. Eli tässä juuri tämmöinen venäläisyys, tämmöinen venäläinen huolenpito, ja sanotaan hellittely ja kosketteleminen näkyy, mitä ei ole ilmeisesti sitten saksalaisille kuviteltu. Aivan samoin kuin joku Elisabeth Järnefeld saapuu ensimmäisen kerran Suomeen. Hän ihmettelee sitä, että miten on mahdollista, että kun tavataan monen kuukauden ja vuoden jälkeen, niin ei edes halata ja sulle sanotaan, että päivää.
Ja tämä tietysti sitten heijastuu myöskin siihen, miten he toimivat, elävät suhteessaan Olgaan. Eli Stoltz on tietysti sitten se, joka sinne naimisiin loppujen lopuksi menee. Stoltzhan ei suinkaan ole vain tunnekylmä, jäykkä saksalainen, vaan toki tuntee tunteita, mutta yhtä aikaa niiden kanssa jo sitten päämäärätietoisesti suunnittelee yhteistä elämää eteenpäin ja saa sen, minkä tahtoo. Ja Oblomov tuntee suuria tunteita, erittelee niitä yksityiskohtia myöten, ilmaisee niitä myöskin, nehän on hyperromanttisia nämä Olgan ja Oblomovin kohtaukset nimenomaan Oblomovin näkökulmasta. Ja se on tietysti tulosta siitä, miten hän on itse kasvanut, elänyt. Tärkeintä on tunteiden osoittaminen ja miksei niiden eritteleminenkin. Oblomovhan osaa eritellä tunteita, vaikka hän on saamaton. Siinä hän ei ole ollenkaan kyvytön.
Niin hän on hyvin pehmeä, tällainen empaattinen mies. Ja sitten kun hän rakastuu, niin hänen silmistään kuvastui suoraan tällainen jäykkä hurmio, eikä ollenkaan järki. Mutta ennen kuin mennään Oblomovien rakkauteen, niin puhutaan vielä hieman hänen, hänen vanhemmistaan ja siitä ajasta, jossa Oblomov kasvoi, tai sitä ajasta, jota tämä kirja kuvaa. Että Oblomovin vanhemmat tämän kirjan mukaan tajusivat tällaisen valistuksen edut ja sivistyksen hyödyt, ja he lykkäsivät poikansa opintielle, mutta he eivät ilmeisesti tajunneet sitä, että mitä tavallaan uusi maailma muuta vaatii kuin se, että sä mukavasti vain livut eteenpäin. Tapahtuiko Oblomoville niin, että hänet lykättiin sosiaaliseen nousuun ilman, että hänelle annettiin kunnon eväitä ja voimia tehdä se?
Minä jotenkin en ole sitä kuvitellut, vaan nimenomaan, että hänessä itsessään ei ole sitä voimaa eikä tahtoa eikä päämäärää. Hyvin monella meillä varmasti on tämmöisiä vaikeuksia. Ja jopa myöhemmin sitten mietin, että kun hän sinne oli, niin mietin, onko hän saamaton vai laiska, niin tuli semmoinen mieleen, että onko hän sitten masentunut, kun hän ei saa mitään aikaiseksi. Ja kuvittelin jopa tilannetta, jos hän menisi vuonna 2003, niin lääkäriin ja valittaisi näitä vaivojensa, että ei oikein saa mitään aikaiseksi, ei mikään kiinnosta, niin kyllähän varmaan se olisi 5 minuutin kuluttua käytävässä tuo mielialalääkeresepti kädessään ja sitten katsottiin jotain eteenpäin. Eli tämä olisi varmaan nykyinen suhtautuminen tällaiseen masennukseen. Mm.
Ja tietysti sitten mielenkiintoista on se, että kuinka pitkälti ja Oblomov on masentunut ja onko hän koko ajan masentunut. Kyllähän hän tietysti ahdistuu tästä, kun tämä Olga-suhde sitten lähtee kehittymään niin kuin se lähtee ja hän koko ajan epäröi erilaisia asioita. Se on saamattu, mutta toisaalta se on sitten myöskin jotenkin hänessä olevaa tämmöistä sisään kirjoitettua ajan tapaa ja moraalikasvatusta. Hän kokee niin hirvittävänä asiana nyt sen, että se kulkevat kahdestaan ja ei olekaan esiliinaa mukana ja se asia lähtee kasvamaan ja sitten katkaisee koko suhteen kehityksen. Siitä hän tietysti kärsii ja on masentunut, mutta yhtä aikaa sitten kuitenkin toimii näin, että onko sekin sitten kasvatuksen tulosta vai onko se veruke, kun hän ei kuitenkaan halua ja pelkää, niin keksii nyt sitten jotakin. Kyllä se muutaman kerran on kuvattukin sellaisena, että ne on tietysti verukkeita, että pääsisi tekemästä ratkaisuja.
Minä mietin vielä venäläisyyttä, mikä siinä on tyypillistä juuri näihin kaikkiin, niin yksi nämä suhtautuminen aikaan. Ja tässä on vanha sanonta juuri, sanotaan, me länsimaisen silmin luemme tällaista Oblomov-kirjaa, niin pitää muistaa, että meillä lännessä aika menee, mutta Venäjällä aika tulee. Ja tässä on juuri se suuri ero, mikä on siinä. Toisin on aika on hyvin suhteellinen käsite ja me nyt mittaamme omia tuloksiamme ajan kautta. Mutta sitä murhetta ei Oblomovilla ole. Toisin minä tätä niin kuin suosittelisin kyllä kaikille yritysjohtajille ja henkilöstöjohtajille miettiä, miten aikaa voi käyttää, miten ihanne olisi tässä. Tämähän on suuri positiivinen taustansa.
Tuo on totta, tuo on kyllä hyvä huomio todellakin. Siis aika vain on.
Joo, tämä on hyvin kriittinen kirja niin kuin, myöskin nykyajasta, koska Oblomov myöskin kritisoi sitä. Hänellä on ihan niin kuin vankka mielipide siitä, miksi hän ei halua osallistua seuraelämään, miksi hän ei halua osallistua keskusteluun tai kiinnostua silloisista ajankohtaisista asioista. Hän näkee sen kaiken aika turhana, aika tyhjänä ja hän sanoo näin, että tuon kaikkeen suuntautuneen kiinnostuksen alla piilee onttous, myötätunnon puute kaikkeen ja tuon kaiken parkumisen läpi näkee sikeän unen. Eli Oblomov oli aika tarkkanäköinen, aika kriittinen omaa yhteiskuntaansa tai seurapiiriänsä kohtaan. Kuitenkin, että ei hän ollut sillä tavalla, kun sinä Kari Ketola kysyit jokin aikaa, että oliko hän tyhmä. Niin ei hän ainakaan joka paikassa kauhean tyhmältä näytä.
En missään väittänyt, että hän olisi tyhmä, vaan nimenomaan kysyn vain, että voisiko näinkin miettiä.
Tuo romaanihan on tietysti, jos nyt tässä nyt ammattimiehenä rupeaa panemaan sitä kirjallisuushistorialliseen yhteyteen, niin siis kaikki romaanit, jotka ilmestyivät siihen aikaan, miltei kaikki näiden suurten klassikojen romaanit käsittelivät suuria aatekysymyksiä ja ottivat niihin tavalla tai toisella kantaa, tai ainakin loi henkilöhahmoja, jotka olivat niiden vietävinä. Nyt tässä romaanissahan ei niin kuin käydä yhtä ainutta sellaista ajankohtaisiin teemoihin liittyviä keskusteluja. Ne ovat vain jotakin välähdyksiä jostakin, jotka sitten Oblomov torjuu. Eli hän pitää niitä joutavina, tai ainakaan eivät häntä millään lailla kosketa. Hän näkee ne pelkästään vain negatiivista valosta. Ja se on aika mielenkiintoista. Tämä on nyt niitä yksi elävimmiksi jääneitä klassikoita, mutta poikkeaa selvästi muista juuri tämän päähenkilön suhteen kautta.
Minusta sinä sanot hyvin, että tämä ajankuva pitää ottaa huomioon tosiaan. Jos muistaa 1860-lukua, eli se on Aleksanteri II:n aikaa, nousun, henkisen ja taloudellisen nousun aikaa, jonkinen perestroikan kausi. Eli silloin juuri mietittiin, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä, ja yhteiskunta oli lähdössä eteenpäin sekä taloudessa että henkisesti. Ja tosiaan jopa termi glasnost ilmestyy silloinkin jo, että siinä missä ei ollut mitään uutta. Että tätä myöten ymmärtää hyvin paljon, että se on tuolla yhteiskunnallinenkin romaani.
Sillä sitten häivähtää vaan näitä suuria muutoksia. Siellä loppupuolella sitten Oblomovkin, sinne oli jopa teollisuuttakin tulossa ja jotakin tällaista, mikä nyt oli silloin koko ajan esillä ja ilmassa, mutta ne eivät tietysti ole tässä pääteema, mutta ne on aika taitavasti siellä takana.
Siinähän Oblomov sanoo juuri, että minun pitää miettiä, että miten voin käyttää käsiäni Venäjän mittaamattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Saman termin kuuluu vielä nykyäänkin.
Jotenkin tuntuu, että Oblomov elää niin kuin muutoksen aikaan, mutta hän ei ole sellainen muutoksessa mukana.
Tässä on hyvä kysymys, että mikä Venäjällä on muuttunut. Jos ajattelen, että Venäjän ikuisia kysymyksiä, niin on kaksi peruskysymystä. Kto vinovat, kuka on syyllinen, i što случилось, mitä on tapahtunut. Meillä lännessä kysytään aina, mikä Venäjällä on muuttunut. Minä käyn Moskovassa, käyn Pietarissa, käyn Venäjällä, sitten mä tulen takaisin. No mikä siellä on muuttunut? Joo, minä aina vastaan, että Puskinin sanoin, että mikä muistuttaa eniten venäläistä 1700-luvun kylää. Se on venäläinen 1800-luvun kylä.
Ja vieläkö siitä eteenpäin sitten?
No en, tässä saa lukia ja kuuntelija jo miettiä sitten, että mikä todella on sitten muuttunut. Samoin jos kirjallisuudesta, niin Bulgakovilla on tämä Masteri Margarita, joka on käännetty Saatana saapuu Moskovaan, niin siellä on sellainen, jossa mietitään sitä, että mikä Moskovassa on muuttunut. Siinä on sellainen lause, joka yllättäen oli aikanaan sensuurin poistamainen lause, että Moskova on muuttunut, mutta entä moskovalaiset? Ja samoin kun sillä tänään kävelee, niin tämä kysymys kieltämättä herää, koska Moskova ulkoisesti on todella muuttunut. Mutta sitten, ovatko moskovalaiset?
Ja varmasti niin kuin Kantsorovin kysymys on juuri tuon kaltainen, vaikka sitä ei tuossa romaanissa suoraan sanota. Noihin Karin mainitsemiin peruskysymyksiin kuuluu tietysti sitten vielä yksi Chernyshevskin romaanin otsikon oleva kysymys, toi vielä, että mitä on tehtävä, joka liittyy näihin. Ja siihenhän Kantsorov ei vastaa suoraan. Niin Dostojevski, Tolstoi, puhumattakaan Chernyshevskeistä, pyrkivät kukin siihen omalla laillaan vastaamaan, mutta Kantsorov vastaa tämän henkilöhamonsa kautta, ja eihän se nyt se julistus ole, tässä romanissa ei ole julistus, että näin on tehtävä, eikä myöskään, että näin ei saa tehdä. Tämmöisiä yksinkertaisia tulkintamalleja, jotka on Tolstoin ja Dostojevskinkin monitasoisten romaanien takana, ja lähtökohtana tässä ei ole.
Kun puhutaan sitä, että onko Oblomov kirjana, siis onko tämä yhteiskuntakriittinen kirja, niin jotenkin tämä kysymys liittyy mun mielestäni siihen Oblomovin suhtautumiseen työhön, eli jos palataan sinne päin vähän. Eli kysymyksen siitä, että miksi Oblomov epäonnistuu työelämässä. Ja se, miten Ilja Oblomov on, hän on työelämässä pari vuotta, hän on siis tämä mikä kollegiosihteeri ja toimii aika lempeässä virastossa suhteellisen, ei kauhean niin kuin rasittavien tehtävien parissa käsittääkseni. Hän tekee sitten pienen virheen ja ottaa sitten heti sairasloman ja virkaeron, koska hän ei kestä kritiikkiä. Mutta kun hän menee työpaikalle, kun hän aloittaa virkauransa, niin hänestä kirjoitetaan näin, että hän oli niin kotoisten tunnelimiensä läpisyövyttämä, että hän kuvitteli tämän vastaisen virkansakin tällaisena kotoisena puuhana. Ja sitten hän kuvitteli, että nämä virkamiehet muodostavat tällaisen sopuisan kiinteän perheen, jossa on niin kuin mukava olla, ja sitten hän oli hyvin hämmästynyt, kun huomasi, että työhön pitää mennä joka päivä, että lumisade tai helle tai alakuloinen mieliala, niin ne ei ole sellaisia syitä, joiden takia voi jäädä kotiin makailemaan, että tämä työ onkin jotakin, jota pitää tehdä. Mitäs mieltä tästä olette?
Tässä juuri nykyaikainen lause on se, että yrityksen tärkein voimavara on sen henkilökunta. Ja tässä juuri sanotaan, onko tämmöinen kasa Oblomovia yhteen firmaan, niin mitä sitä tulisi, varmasti ei tulisi yhtään mitään. Lähden tästä työstä vielä myöskin sitä vanhaa, miten me lännessä mietimme näitä vanhoja kreikkalaisten ja sitten roomalaisten Kikeron välittämiä ajatuksia, että ihminen on luotu kahta asiaa varten, ad intelligendum et ad agendum, eli intelligendum käyttämään järkeä ja toiseksi sitten ad agendum tekemään jotain. No sitten nykyaikaisena on tullut kolmas lisä vielä, tulee hyöty ja tulos. Ja näiden kolmen asian ympärillä nyt sen pyöritään, ja ne tuntuvat tosiaan olevan kyllä Oblomoville hyvin vieraita käsitteitä.
Ja tietysti joku hyöty ja tulos varmasti tuon aikaisessa venäläisessä virastossa kaiken kaikkiaankin oli aika vieras käsite, että sinänsä siellä ei ehkä niin kauhean ahdistavaakaan siellä virastossa olisi ollut, mutta tuo on tietysti Oblomin kannalta juuri jännä tuo henkilöstökysymys. Hänellä on tämmöinen kuvitelma, että se olisi tämmöinen miellyttävä perhe. Virkatöitähän tehtiin, että mentäisiin eteenpäin virkauralla. Oikeastaan niin kuin harva romaani kuvaa sitä, mitä niissä nyt oikein tehtiin. Mä en tiedä, historian kirjoituskaan toki on tietysti kuvannut, mutta niissä niin kuin näennäisesti tehtiin jotakin. Ehkä ne muistuttavat jotakin, valtion virastoistahan oli tämmöinen käsitys joskus aikanaan, tuskin enää, että ne olivat semmoisia sitten jossakin yksityisessä firmassa oli toisenlaista. Mutta Blomoville ne nyt olisi varmaan yhtä ja samaa.
Jos minä kysyn sinulta, Pekka, että mikä muistuttaa eniten venäläistä 1900-luvun virastoa, niin mitä sinä vastaat siinä?
Näistä. Niin, ehkä se se kuvitelma, mikä tässä romaanissa tulee, niin sehän se on niin. Ei niissä paljon tehty, eikä niissä niin kauhean miellyttävääkään ollut.
Eli siinä mielessä, vaikka Oblomo tässäkin kohtaa hieman ärsyttää sitä, että eihän nyt tuolla tavalla voi kuvitella, kun töihin menee. Mutta sitten toisaalta just se, että koska siellä takana on se, että onko tässä mitään järkeä juosta näiden papereiden kanssa ympäri, mitä hän hieman miettii, että milloin mä ehdin sitten elää, niin hänellä on aika paljon anteeksi. Jotenkin. Tämä on hirveän ristiriitainen kirja. Mutta jos nyt siirrytään tähän selvästikin Pekalle aika tärkeäseen osastoon, eli Oblomov ja hänen kaksi naistansa.
Ahaa, niin kuin se oli. No niin.
Tässä on samalla lailla kuin aika monessa muussakin venäläisessä klassikossa on niin kuin kaksi naista ja rakkaus. Ja nämä naiset ovat tavallaan toistensa vastakohtia. Et siinä on tämä kansannainen emäntä Agafia, joka on tämmöinen lihallinen, vähän niin kuin alkuhämärä, että hän ei edes niin kuin muodosta ajatuksia ollenkaan. Ja sitten on tämmöinen tietoinen, tehokas projektityttö Olga, joka on sitten se varsinainen rakkaus.
Minun kun se sitten pitäisi aloittaa? No niin, niin se Olga on musta se on äärimmäisen ristiriitainen hahmo, kun siis kaikin puolin on tietysti ymmärrettävä, että täytyy hänen jossakin vaiheessa kärsivällisyyden pettää ja raivostua tähän saamattomaan Oblomoviin, johon hän selvästi oli rakastunut, vaikka se toisaalta oli hänelle tämmöinen projekti, joka piti saattaa päätökseen, saada Oblomov muuttumaan ja tehdä hänestä sellainen mies, jollaista hän itsellensä kaipasi. Ja samaan aikaan hän on kuitenkin sitten äärimmäisen rehellinen, tunteitaan erittelevä nainen, ja hän, joka yhtä aikaa erittelee ja heittäytyy tähän tunteeseen. Ja odottaa oikeastaan samaa sieltä Oblomovilta, mutta heillä menee aina melkein ristiin nämä. On se muutama hetki, jolloin se sitten tapahtuu yhtä aikaa. Se, mikä on aika kiinnostavaa, kun mä olen koskaan tullut aikaisemmin kiinnittäneeksi siihen huomiota, ehkä nyt vaan ihan kyvyttömyyteni, niin on se, että siis Oblomov on niin hirmuisen siveä tämän Olgan kanssa, ja näitä tämmöisiä erilaisia siveysongelmia on kaiken aikaa ihan näitä esiliinoja myötä. Kun sen sijaan sitten tämä suhde tähän toiseen naiseen alkaa niin kuin hyvinkin lihallisesti niitä käsivarsien näkymisiä ja muita kuvataan, ja sittenhän menee ja suoraan ottaa kiinni. Onko tämä nyt kiinni nyt sitten yhteiskunnallisista eroista, rahvaan naiseen suhtaudutaan toisella lailla myöskin ihan lihallisesti kuin sitten taas omaa yhteiskuntaluokkaa edustavaan. Siinä on asioita, jotka selittyvät tästä ajasta käsin. Toisaalta ne ovat sitten kyllä semmoisia, jotka vähän tätä Oblomovin kuvaakin, sanoisinko, lihallistavat.
Minä tähän lihalliseen puoleen en ollut puuttua, mutta lähden tähän henkiseen puoleen, miten nämä kaksi naista suhtautuvat Oblomoviin. Eli Olga on tämmöinen, sanoisinko, määräilevä tyyppi, joka pyrkii nyt sanotaan, että teen näin ja sun pitää tehdä tällä, että hyvinkin, sanoisinko, riivirauta varmasti. Sen sijaan Agafia Matveevna tuntuu olevan semmoinen hyvinkin passelinainen Oblomoville. Hän antaa olla rauhassa, tekee työt ja passaa häntä. en tiedä, vetääkö hän sukkia jalkaan, mutta ei varmaan paljon puutukaan kuitenkin. Minusta se olisi ihanteellinen olotila.
Niin, loppujen lopuksi ottaa tiedäkseen kaikki palvelija Sahrin työt lukuun ottamatta ilmeisesti tätä sukkien ja saappaiden jalkaanpano, joka ei voi olla naisen työ Sahrin mielestä ainakaan.
Tässä sukkien vetämisessä siinä on yksi herkullinen kohta, jossa verrataan juuri sanotaan venäläistä herraa ja tällaista länsimaista herraa, gentlemania, eli baarin. Venäläinen herra ja kontra sitten gentleman, että mikä on heidän suurin eronsa, on se, että länsimainen herra, gentleman, ei anna vetää sukkia jalkaansa, vaan vetää ne itse.
Miksi Agafia ei kelpaa Oblomoville? Miksi hän ei rakastu tähän naiseen, joka antaisi kaiken? Kirja sanotaan vain, että hän lähestyi Agafia kuin liettä, joka sai niin lämpenemään, mutta ei syttymään. Ei se nyt ihan näin mennyt, mutta suurin piirtein.
Nyt ollaan varmaan jo niin syvällisten kysymysten äärelle, että varmaan ei minun kompetenssini kyllä riitä tähän vastaamaan.
No, tuskin minullakaan siihen sitten kompetenssia on, mutta niin. Olkan kanssa tunnetaan näitä suuria eriteltäviä tunteita koko ajan sitten taas. Kakafian niitä ei eritellä, ne vain jotenkin tulevat. Mutta kyllä se on tässäkin nyt ihan, nähdäkseni ne on ihan tietoisia ratkaisuja, jonkinlaista tyypittelyä, vaikkei niin kuin puhtaista tyypeistä ole kysymys. Sillä tulee nyt sitten nämä Gantzarovin perimmäiset näkemykset ja sitten esiin myöskin sitten tuo jotenkin Oblomovin luonteen koko problematiikka. Kyllä siihen tarvittiin myöskin nämä molemmat naiset, että hänen kuvansa olisi siinä määrin täydellinen kuin se nyt on. Sitten hän, niin elääkö hän nyt sitten, kai hän nyt sitten elää onnellista elämää siinä romaanin lopussa. Minulla ainakin koko ajan oli nyt juuri lukeessa semmoinen tunne, että niin hän se tietysti luetaan, että nyt hän oli sitten tyytyväinen. Hän sai sen, mitä halusi, ja tämmöinen lämmin nainen siinä vierellä, joka ei sitten sytytä, kun siitä sytyttämistä seuraa niin kauheasti ongelmia, joita pohtiessa tulee hiki. Niin, mutta joku siinä on kuitenkin, että ei se ehkä ihan niin ollut.
Blomo vaikuttaa aika luokkatietoiselta itse asiassa, että hän on hieman leuhka. Hän on aika tietoinen siitä, että hän on aatelinen ja hänellä on kuitenkin nämä 350 talonpoikaissielua siellä jossakin. Se, miten hän kohtelee palvelijansa Zaharia tai miten hän tuijottelee palvelijattarien pyöreitä käsivarsia ja kuitenkin tietää sen, että hän ei ole niin kuin muut, hän on jotakin spesiaalia. Jos mä väittäisin, että hän on luokkatietoinen, niin mitä sanotte?
Minua oikein viehättää tosiaan tämä sana luokkatietoinen aatelisen yhteydessä. Sitä ei varmasti aikaisemmin ole käytetty. Kyllä se liittyy niin kuin työväenluokkaan lähinnä, että on luokkatietoinen. Ja tietysti toinen kysymys sitten, että onko hän nyt luokkatietoinen, vaan onko hän nyt sanotaan aikansa vanki ja aikansa kasvatti, että tämä oli kutyymi ja tämä oli tapa. Oli selvät luokat, eikä niitä kukaan kyseenalaistanut. Nyt vasta myöhemmin me ihmettelemme, että miten tämmöinen on ollut mahdollista. Silloin se oli varmaankin hyvinkin luonnollista.
Joo, niin minäkin sen näkisin, että ihan samankaltaistahan me löydämme Tolstoilta ja monelta muultakin klassikolta, että ei semmoinen, jonka me näemme nyt sitten jo tämmöisenä ehkä hyvinkin kriittisenä, että kuinka sitä nyt sillä lailla saatettiin, niin kyllä se kuului siihen, että välttämättä aina niissä ei ole mitään tällaista korostusta takana, ne ovat ajankuvia.
Tätä kiitetään nimenomaan siitä, että kirja on hyvin tämmöinen selkeä yhteiskunnan kuvaus, sen ajan yhteiskunnan kuvaus. Sitähän käytetään lähteenä ja hyvinkin tarkkaan sen kuvataan, miten eri sosiaaliluokat toimivat ja työskentelevät. Ja sen takia tosiaan tässä nyt on, voi nähdä näitä eri eroja, mutta niitä niin kuin ei kriittisesti eritellä, vaan todetaan, vaan että näin on.
Sehän tulee esille sitten näiden romaanien roistojen keskustelussa myöskin, jotka ovat tässä nyt vähän sivuhenkilöitä, mutta jotka sitten pyrkivät pujaamaan herraa, minkä pystyvät. Mutta siinä jossakin heidän kapakakeskustelussaan tulee juuri esiin se, että vaikka mitä tekisit ja vaikka kuinka näitä rahoja hankkisit, niin et kuitenkaan ole siellä seuraavassa yhteiskuntaluokassa, etkä sinne ikinä pääse.
Mä huomaan tässä, että mä olen selvästi tuohtuneempi Oblomoville kuin te. Mutta ehkä sitten seuraavan lukukokemuksen myötä mäkin ihastun hänen enemmän. Mutta jos puhutaan lopuksi siitä, että miten Oblomoville kävisi siis tämän päivän Venäjällä. Onko siellä Oblomoveja ja miten he voivat, missä he toimivat? Kari Ketola.
Minä tätä kysyin viikko pari sitten parilta venäläisiltä ystävältäni Moskovassa, ja he niin kuin yhteen äänen, että kyllä meillä on runsaasti tällaisia Oblomoveja. Sitten kun rupesin kysymään tarkemmin, että mikä se nyt on tämä Oblomov sitten oikein on, niin siinä yllättäen huomasin, että hänen hahmonsa kasvoi, ja hänelle esitettiin tosiaan, että hän oli tällainen laiska ja saamaton, ja meni oikeastaan aika kauas varsinaisesta kirjan Oblomovista. Että hänen kaikki tämmöinen velttous ja pahuus, niin kuin hänen henkilöityy. Sitähän hän ei ole missään nimessä, vaan hän on hyvinkin rakastettava hahmo. Häntähän rakastetaan hyvin, hyvin paljon siinä. Ja musta tässä niin kuin heijastuu tämmöinen venäläinen huolenpito juuri sanotaan ihmisestä, joka meille suomalaisille on, jota me emme näytä. Kyllä me huolehdimme totta kai, mutta me emme näytä sillä tällaisella ulkoisella tunnusmerkeillä.
Jos ajatellaan juuri, että mitä se oblomovilaisuus sitten olisi, se todellakin se, miten se nyt yleisesti ymmärretään, niin se on juuri tämmöistä laiskaa, saamatonta venäläisyyttä. Mutta siinä ehdottomasti sillä on juuri se toinen puoli, juuri tämä tämmöinen huolenpito ihmisestä, rakkaus, ystävällisyys, no nyt siis rakkaus siinä merkityksessä, tämmöinen sanotaan nyt lempeys, joka sitten... jossa siis tunne elämällä on niin äärimmäisen keskeinen rooli. Että se on myöskin se osa tätä. Ne ovat erottamaton yksiys yhtä aikaa, raivostuttava, mutta sitten myöskin ihastuttava puoli.
Tämmöinen koko romaani voi nähdä tämmöinen allegoriana Venäjästä, että tosiaan ollaan niin kuin tumput suorana eikä saada mitään aikaiseksi ja sitten haetaan ulkolaisia apuun. Tätä jos venäläisille esittää, niin he niin kuin ihmettelevät, että miten sä tällä voit ajatella. Ja kuitenkin sitten mä kysyn, että mikä se venäläisyys siinä on, niin sitten päädytään tähän kuitenkin, että jotain pitäisi saada aikaan, mutta ei kuitenkaan saada. Että tässä on hyvinkin paljon mietittävää, että onko tämä Soromno-mentaliteetti sitten se joka tässä nyt heijastuu.
Miten venäläiset itse pitävät Oblomovista?
Mitä minä luin vanhoja kritiikkejä ihan 1860-luvulta muuta, niin tähän otettiin hyvin suurella riemulla vastaan, että nyt vihdoinkin tämmöinen meikäläisen venäläisen yhteiskunnan venäläinen kuvaus, että hyvin positiivisesti otettiin vastaan. Ja kun ajattelin tosiaan hänen hahmoansa, niin kyllä minä niin kuin olen hänet hyvin rakastettavana, enkä minkään luokkatietoisena, niin kuin sinä sen kerroit, vaan nimenomaan hän on ihminen, jonka kanssa varmasti oli hauska keskustella ja muuta, mutta varmasti pitkän päälle niin hän hermostutti, aivan kun lukukokemuskin oli hieman aina välillä hermostut, että eikö se nyt todella saa aikaiseksi tuo Olgan kanssa mitään, vaan sellaista tuherrosta.
Että kyllä se meitäkin raivostutti, ettei sinä nyt sitten
ihan niin. Varmasti länsimainen tapa suhtautua tähän, että me haluamme tosiaan tämän kaiken miettimisen ja tekemisen jälkeen myöskin tulosta.
Mutta se on totta, että todella jo oman aikana sitä luettiin nimenomaan, että tämä on nyt venäläinen romaani. Että siis Dostojevskia ja Tolstoita ei luettu sillä lailla Turgenevia siinä vajaa 10 vuotta aikaisemmin, kun Metsämiehen muistelmat tulivat siinä. Sitäkin nähtiin tämmöisenä venäläisyyden kuvauksena, mutta ei toisella lailla. Että siinä kyllä se nyt ihan myöskin se juuri se Oblomovin uni ja se koko Oblomokka-kuvaus, että siinä ei oikeastaan aikaisemmin siis vastaavanlaista venäläisen maaseudun kuvausta ollut. Ja se on hyvin läheltä nähty ja raivostuttava ja hellyttävä yhtä aikaa.
Pekka Pesonen, sinä sanoit tuossa äsken, että tätä venäläisetkin pitivät nimenomaan venäläisenä kirjana. Miten se tulee esiin, jos ajattelee yleensä venäläistä kirjaa? Tässä, onko Oblomovissa paljon esimerkiksi ortodoksisuutta, uskontoa?
Niin uskonto, sillähän ei sinänsä ole kovin suurta roolia siinä. Siitä juuri puhuta, eikä paljon kirkossakaan käydä. Mutta koko tämmöinen elämän asenne, niin siinä ja varsinkin sitten erona Stoltsiin, niin siinä selvästi korostuu tämmöinen ortodoksinen venäläisyys ja sitten taas luterilainen saksalaisuus. Kyllä ne ovat siinä takana ilman, että siinä erityistä huomiota.
Mihin Anna, sitten tämä venäläinen ortodoksisuus, mihin se liittyy? Muuta kuin Oblomovin vaatteeseen, joka on tämmöinen itämainen halaatti, vai mikä se oli?
Niin, se liittyy.
Minusta
se
tuo,
niin, sano vaan.
Tämä se ortodoksisuus kontra luterilaisuus, varmaan yksi syy, miksi me kiukustumme, kun me luomme Oblomovia, on se, että me olemme tällaisen luterilaisen kasvatuksen saaneita, ja töitä pitää tehdä, ja tuloksia pitää tulla. Ja kun yllättäen niitä ei tulekaan, niin se on meidän luontomme vastaista. Ja tässä juuri minusta pistetään vastakkain nyt Stoltz ja Oblomov, mutta kumpikin hän on ortodoksi, ei siitä ole kysymys, vaan nimenomaan kuitenkin tyyppinä se, että, että tämmöinen tosiaan, hän sanoo, paremmin sanoo luterilaisuus kuin muu katolisaisuus, ei missään nimessä.
Joo, ja siihen tietysti sitten siihen luterilaiseen meidän käsityksemme kuuluu, että jos ei tee mitään tai ei saa tehdyksi, niin siitä tulee syyllisyyden tunto. Ja siinä pitäisi kokea ahdistusta, ja vaikka sillä Oblomovilla on tätä ahdistuksen kokemusta, mutta se ei se niin kuin siitä tule, ettei hän töitä siitä, että hän ei tee mitään. Se tulee kuitenkin kyllä muunlaisista asioista.
Se on aika jännä, koska Oblomov vasta niin kuin hän herää siihen ajatukseen, että hän on opiskellut, hän on ajatellut enemmän kuin hänen isänsä ja isoisänsä. Hän ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin he. Että rahan hankkiminen tai pääoman hankkiminen ei ole hirvittävän paha asia. Se on oikeastaan hyvä asia. Hänen pitäisi tehdä sitä, mutta hän ei oikeastaan saa sitä tehtyä.
Tämä suhde rahaan tosiaan tässä hyvin usein monessa kohdassa tulee esiin tämmöinen rahan käyttö. Tämä peruslähtö, että hänellä on 350 sielua, joka tuottaa jonkun summan. Itselleni jäi kyllä vähän hämäräksi, mitä kaikkea tämä oikein sitten käytännössä merkitsi. Ilmeisesti se oli aikamoinen omaisuus kuitenkin. Siinä tosiaan tämä Stoltz on tällainen uuden ajan airut, hän jopa osakepörssiin houkuttelee Oblomovia siinä, joka kumminkaan ei onnistu sitten, koska hänkin epäilee, että eihän tämä nyt voi olla mitään järkeä. Hän oli hyvinkin järkevä jo silloin.
Siis raha on semmoinen, jota nyt vaan Oblomoville sitä vaan on, ja sitten se aiheuttaa hänelle hirveästi päänsärkyä, kun tulee jotakin ongelmia, pitäisi tehdä, hoitaa näitä jotakin. Mutta tuottavatko nyt sitten nämä hänen omaisuutensa jotenkin paremmin tai huonommin, niin sillä ei ole hänelle merkitystä muuta kuin vain siinä merkityksessä, että sitten jos ne rahat yhtäkkiä loppuu, niin mitä nyt tehdään.
Tosiaan ongelmana ei ole raha, vaan sen puute. Mm.
Se on tavallaan aika kauhistuttava, miten nykyaikainen kirja Oblomov on. Nimenomaan tästä tuli mieleen tästä osakesalkkusuhteesta. Että hän oli hyvin epäluuloinen tämän tapaisen rahanhankinnan tai rahoituksen suhteen. Ja tämän kaltaista ajatusta sitä havaitsee vieläkin lähipiiristään tai omasta päästään, että näinkö lähellä me vieläkin olemme tätä ajattelutapaa?
No tämähän on vanha ajatus nimenomaan, että onko raha erilaista, onko rehellisellä työllä ansaittu raha erilaista kuin jos se on saatu keinottelemalla. Ja minusta nykyaika on tätä aitaa kyllä madaltanut selvästi, ja en tiedä tuleeko siihen reaktio vai jatkammeko edelleen. Todennäköisesti jatkamme.
Myöskin Stoltzin suhteen tämä kirja on hirvittävän ristiriitainen siinä, että aluksi kun lähtee lukemaan Stoltzin kasvatuksesta, niin ajattelee, että vau, tässähän on niin kuin sitten kunnolla kasvatettu poika, mutta jo kahden sivun päästä tavallaan lukija läpätään poskelle ja annetaan ymmärtää, että Stoltzinkin kasvatus oli tavallaan aika kapea-alaista. Eli koko tämän kirjan lukemisen ajan niin mielialat näitä päähenkilöitä ja tarinaa kohtaan vaihtelevat aika paljon.
Eli tämä lukukokemus, mitä minä suosittelen myöskin ainoastaan tälle yritysjohtajalle, myöskin sanotaan työntekijöille ja sellaisille, jota vaivaa tämmöinen työssä uupuminen ja elämänhallinnan tunteen häviäminen. Eli he ymmärtäisivät, että tämäkin saattaa olla mukava olotila.
Vielä lopuksi, Kari Ketola, sinä luetutit tämän kirjan lääkäriystävällesi ja kysyit diagnoosia. Mikä se oli?
Tosiaan minä arvoisin miettimään tätä masennusta, että onko hän nyt masentunut tosiaan vai onko hän sairas siinä. Ja annoin erään hyvän ystävän, joka on lääkäri ammatiltaan lukea se, niin ei hän kokenut sitä niin kovasti masentuneena kuin minä koin sen. Eli tämä oli yksi näkökanta.
Niin minäkään sitä masentuneisiin, toki niitä hetkiä on, mutta en pelkästään niin siinä nähnyt. Ja sitten vielä, jos nyt sitä Oblomovia pitää puolustella, niin kun hän siinä sohvalla tai sängyssä tai milloinkin makaa, niin suurimman osan siitä ajasta hän ajattelee, eikä vaan kuorsaa. Erilaisia ajatuksia, eihän ne sitten paljon mihinkään johda, mutta kuitenkin.
Joo, hänen päässänsä liikkuu kyllä aika paljon. Sen mä voin tunnustaa tässä lopuksi, että se miksi minä olen varmasti kaikista ärtyneen Oblomoville on ehkä se, että te olette turvassa, minä ehkä samaistuin häneen ja rupesin siivoamaan. Kiitoksia.